Cum ergo indiebus nostris, maestitudines in laetitiam, labores in requiem, discordiae vertuntur in pacem, agnoscimus nos praesulis nostri meritis et praetibus adiuvari, et documentis frequentibus experimur, ipsum salubribus consilius, ipsum equis praesidere judicis, ut manente apud nos iure ligandi atque solvendi, per moderamen beatissimi Petri, et condemnatus ad penitentiam, et reconciliatus perducatur ad veniam. Et ideo delectissimi quidquid in nobis hodie sive dignatione fratrum, sive pietate filiorum detu listis officii, illi vos mecum religiosius et verius impendisse cognoscite, cuius sedi non tam presidere quam servire gaudemus, sperantes orationibus ipsius esse prestandum, ut Deus misericordiarum ministerii nostri tempora benignus aspiciat, pastoremque ovium suarum, et custodire semper dignitur, et pascere.